Jangan lupa dengarkan Radio Gaung Aman.
Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ini kepada siapa ya? Kepada
Public Teacher. Takmir Masjid Hilful Fudul.
Takmir ya, kepada Takmir Hilful Fudul ya. Bagus sekali namanya Hilful Fudul, itu sebuah peristiwa yang perlu kita kenang semua, bahwa itulah awal dari bagaimana Rasulullah itu membangun dialog dan juga membangun kebersamaan, membangun perdamaian di Mekah ya, jauh sebelum Rasulullah itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Saya kira itu sebuah nama yang saya sangat senangi, karena Hilful Fudul itu jarang loh yang mengerti tentang apa itu Hilful Fudul dan mengapa sejarah itu penting kita catat. Karena itu saya memberikan apresiasi betul ya kepada teman-teman yang bagi saya ya, upaya-upaya membangun sebuah edukasi dan memperkuat literasi keagamaan kita ini sebuah, buat saya itu adalah sebuah amal jariah. Dan itu adalah bahagian dari upaya-upaya transformasi, upaya-upaya amar ma'ruf nahi mungkar yang saya selalu jelaskan dalam berbagai buku saya. Baiklah, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Mari kita mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua masih diberi kesehatan ya, kekuatan dan kebugaran. Alhamdulillah, itu adalah rahmat dan nikmat yang harus selalu kita sadari dan harus kita syukuri ya. Dan juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua berharap bahwa pada bulan Ramadan ini inayatullah dan juga rahmat Allah itu senantiasa tercurah untuk kita semua. Bahwa pada malam hari ini saya diminta atau saya sendiri memberikan tema yaitu puasa meneguhkan ya rasa keadilan terhadap kelompok rentan. Saya berharap bahwa ini bukanlah sebuah tosia, tetapi saya ingin menganggap ini sebagai sebuah refleksi, dan kita semua berefleksi dalam bulan suci Ramadan ini, merefleksikan kembali ya keberagamaan kita, sehingga kita mengambil satu kesimpulan ya, semacam upaya refleksi diri, introspeksi diri, sudah benar nggak sih ya kita ini beragama ya? Karena menurut saya banyak hal ya yang terjadi dalam kehidupan keagamaan kita itu kok seolah-olah itu tidak bermakna ya bagi kehidupan kita sebagai manusia. Karena itu sepanjang Ramadan ini saya melakukan refleksi diri dan merenungkan ya, dan itu membawa pada satu kesimpulan ya dalam diri saya, bahwa persoalan terbesar ya dari proses keberagamaan kita yang tidak membawa banyak manfaat ya dalam kehidupan kemanusiaan kita adalah karena kita ya, karena kita lebih baik kita mengaku saja deh ya. Mari kita dengan rendah diri menyatakan bahwa persoalan terbesar dari keberagamaan kita adalah karena kita belum menjadikan kemanusiaan itu sebagai aspek terpenting ya di dalam kehidupan keagamaan kita. Jadi kita beragama tetapi unsur kemanusiaan ini tidak menjadi hal yang terpenting. Ya, dalam banyak diskusi yang kami sudah lakukan, karena saya juga aktif ya di berbagai lembaga dan institusi, saya melihat bahwa ketika kita bicara tentang keadilan terhadap kelompok-kelompok rentan, misalnya terhadap perempuan ya korban KDRT, itu juga heran ya, kita beragama tapi yang peduli dan yang punya concern terhadap mereka itu nggak banyak. Pertanyaan saya, lalu gunanya kita sholat, gunanya kita puasa itu apa gitu ya? Jadi ini kembali mempertanyakan untuk apa sih sebetulnya kita beragama. Ya, kemarin juga bicara tentang perlindungan untuk kelestarian lingkungan. Nah, saya membimbing ya sebuah disertasi yang menarik dia, karena disertasi ini ditulis oleh seorang pendeta. Dia melakukan penelitian disertasinya itu di sebuah, karena dia mendapatkan tugas di pedalaman Kalimantan di tengah-tengah suku Dayak. Yang menarik ya, dia mengatakan ketika orang-orang Dayak itu konversi ke agama Kristen, kenapa sikapnya terhadap alam itu kok tidak menjadi lebih kuat? Ya, ada semacam kelonggaran sehingga sifatnya untuk lebih menghargai lingkungan itu kok menjadi longgar gitu. Dan sungai-sungai yang ditempati oleh mereka yang konversi ke agama Kristen itu kok menjadi lebih kotor ketimbang ketika mereka berada dalam agama leluhurnya. Lalu kekristenan itu menurut dia tidak membawa manfaat begitu, bukan hanya bagi manusia tapi juga buat alam dan lingkungan di sekitarnya. Ini kan menarik penelitian, dan ini sebuah kejujuran ya dari yang dilakukan oleh seorang pendeta. Dan tahu nggak, disertasi ini lalu mendapatkan penghargaannya dari sebuah organisasi pencipta lingkungan di Manila. Ya tentu saja saya sebagai dosen pembimbingnya merasa bangga dong bahwa mahasiswa yang saya bimbing itu disertasinya mendapatkan penghargaan internasional ya. Nah, hal yang sama itu juga terjadi di lingkungan Muslim. Ketika mahasiswa saya meneliti tentang suku Kajang di daerah Kabupaten Bulukumba di Sulawesi Selatan, yang daerah itu kan dikenal sebagai suku Amatoa ya, bagaimana mereka bertahun-tahun zaman Soeharto itu menerima Kalpataru karena kemampuannya untuk menjaga lingkungan tetap asri. Tetapi ketika sebagian dari masyarakat itu konversi ke Islam, yang terjadi bukannya semakin kuat ya penghargaannya terhadap alam dan lingkungan, tetapi daerah-daerah yang sudah menjadi komunitas atau wilayah Muslim itu menjadi lebih tercemar sungainya, lebih pohon-pohon pun juga semakin banyak ditebang ya. Nah, karena itu pertanyaan kita juga, kenapa keberislaman itu kok tidak menjadikan masyarakat itu lebih mencintai lingkungan? Ini kan problem yang meresah. Saya ingin mengatakan bahwa ada problem dalam keberagaman kita. Karena apa? Ketika kita menyebut misalnya sepanjang bulan puasa ini kan ayat yang paling banyak dilantunkan itu adalah pasti ini ayatnya ya. Enggak, hampir setiap malam itu pasti kita mendengar ayat ini. Ya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepadamu puasa seperti halnya diwajibkannya ya orang-orang yang terdahulu. Jadi ini juga sebetulnya harus memberikan kesadaran kepada umat Islam, enggak perlu heboh lah ya kalian tuh berpuasa, karena puasa itu juga menjadi kewajiban umat-umat yang sebelumnya, dan umat-umat yang sebelumnya itu enggak heboh seperti kita gitu. Puasa ya biasa aja, enggak usah harus menuntut ini, menuntut itu kan. Kita selama ini kan menuntut kalau kita puasa ya harus warung-warung ditutup, ya nightclub ditutup, bahkan sampai ada perda-perdanya. Kadang-kadang saya berpikir, kenapa kok sampai segitu hebohnya ya kita ya. Nah, la'allakum tattaqun, kata kuncinya itu di situ. Bahwa kita berpuasa itu adalah media. Jadi puasa itu hanyalah media untuk menjadi orang yang bertakwa. Tetapi persoalan yang paling mendasar lagi adalah ketika kita menjelaskan tentang takwa, itu umumnya itu tidak mencakup hal-hal yang yang mengindikasikan tentang pentingnya yang mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi hampir semua kalau kita membaca buku-buku agama yang mulai dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi, apa yang disebut dengan orang yang bertakwa? Yang bertakwa itu umumnya itu adalah terkait dengan pelaksanaan ritual. Jadi orang yang taat itu adalah orang yang rajin sholat, orang yang rajin puasa, orang yang pergi haji berkali-kali. Tetapi hampir tidak banyak ya dijelaskan bahwa salah satu indikasi orang yang bertakwa itu adalah dia punya rasa empati ya terhadap kelompok rentan. Dia punya rasa kepedulian sehingga dia tidak bisa makan ya sebelum sebelum apa ya, orang-orang rentan itu tetangga-tetangganya baik. Karena kelompok rentan itu nanti akan saya jelaskan, itu spektrumnya itu luas. Ya, rentan itu bukan hanya menyangkut fisik, tapi juga menyangkut apa, psikologis. Jadi orang-orang yang mengalami proses-proses dehumanisasi juga, ya itu disebut rentan ya. Jadi di sekitar kita nih kelompok rentan itu banyak. Tetapi dalam kita beragama, apa yang disebut dengan bertakwa itu hampir tidak pernah menyentuh, indikatornya itu hampir tidak ada ketika disebutkan apakah yang dimaksud dengan orang bertakwa itu adalah orang yang punya kepedulian terhadap upaya-upaya pelestarian lingkungan. Apakah orang yang bertakwa itu punya kepedulian terhadap terhadap kepentingan kelompok difabel? Karena satu hal ini tentang difabilitas, kalau kita mau mengatakan hampir semua masjid loh ya di Indonesia ini nggak punya akses untuk kelompok-kelompok difabel. Ini kan satu, bagaimana ya kita beragama kok kita tidak pernah memikirkan bahwa masjid ini juga akan dilalui, akan dimasuki oleh kelompok-kelompok difabel. Saya ingat sekali ya tahun 2000 ketika Gus Dur menjadi presiden, bahkan Masjid Istiqlal yang dianggap sebagai masjid terbesar di Asia Tenggara itu nggak punya akses ya untuk kehadiran Gus Dur dengan kursi rodanya. Dan untuk pertama kali ya panitia Masjid Istiqlal itu sibuk ya dengan mempersiapkan aksesibilitas untuk kehadiran seorang presiden yang difabel begitu. Ini kan sebuah pertanyaan untuk kita, kok bisa? Nah, saya juga pernah mengalami satu kondisi ketika saya sholat di Masjid Salman yang katanya sangat terkenal itu ya di Jogja. Ketika saya sampai di sana, saya mau sholat. Waktu itu lutut saya sedang cedera dan saya nggak bisa naik tangga. Terus panitia masjid itu mengatakan, ibu harus ke atas karena perempuan itu harus di atas sholatnya. Terus saya bilang, loh saya kan lagi sakit lututnya pak, nggak bisa bu, ibu harus naik ke atas. Saya dipapah sampai benar-benar saya merasa sakit sekali ya naik ke atas karena saya juga harus sholat. Dalam hati saya, benar-benar ya bagaimana dengan perempuan lansia? Apakah dia harus sebegitu tersiksanya untuk sampai ke atas? Kok tega ya panitia masjid itu menempatkan tempat perempuan itu harus di atas dan nggak ada akses untuk lift dan sebagainya, dan orang harus naik tangga dan tangganya juga jenjangnya tinggi-tinggi. Saya betul-betul sholat itu sambil merenungkan, ya Allah, begitu jahatnya kah hamba-hambamu yang merasa diri memiliki yang dianggap sebagai orang yang bertakwa. Nah, kalau kita memperhatikan hal seperti ini, lalu gunanya agama itu apa? Belum lagi kemarin saya dilapori oleh teman-teman dari Nain, dari kader hijau Muhammadiyah, yang mengatakan, Bu Musda asal tahu aja ya, hampir semua masjid ya dan sekolah-sekolah agama di Indonesia itu dibangun dengan tanpa mempertimbangkan ya kelestarian lingkungan. Jadi biasanya masjid itu harus dibangun di lapangan sehingga tidak perlu AC dan sebagainya dan ventilasinya terbuka. Tapi masjid-masjid sekarangnya tidak lagi seperti itu. Semakin megah mereka, masjid itu semakin tidak peduli pada apa upaya-upaya kelestarian lingkungan. Nah, sampai di sini ya, ini adalah semacam refleksi ya awal yang ingin saya berbagi kepada kita semua, karena saya pikir ini bukan ceramah tetapi ini semacam refleksi diri bagaimana kita menghayati agama kita dan merenungkan untuk apa sih sebetulnya kita beragama, karena agama kita tidak membawa manfaat ya untuk orang-orang yang di sekitar kita, katakanlah orang-orang yang rentan, apa sih manfaatnya buat mereka? Ini juga menjadi refleksi diri buat saya pribadi ya, bagaimana seharusnya kita beragama. Karena itu saya mulai ya memikirkan tentang pentingnya kita menawarkan sebuah, buat saya nih ya, sebuah gagasan tentang tiga hal ya. Yang pertama adalah bagaimana kita semua berusaha untuk melakukan upaya-upaya yang saya sebut dengan upaya-upaya rekonstruksi budaya. Mengubah budaya, karena ini sudah beragama itu kan adalah sebuah bagian dari budaya kan. Jadi karena agama itu suatu ritual yang diulang-diulang sehingga membentuk satu kebiasaan, membentuk satu budaya dalam masyarakat kita. Nah sekarang saya kira karena budaya itu adalah konstruksi sosial, nah bisa nggak ya dalam budaya agama itu dikonstruksikan bahwa agama itu bukan untuk Tuhan, tetapi untuk manusia dan kemanusiaan. Dan semua ritual yang kita lakukan itu harus memberi manfaat dalam kehidupan kemanusiaan kita. Nah, ini kan yang saya selalu katakan bahwa seharusnya dalam beragama itu kita menjadi lebih manusiawi. Tetapi yang terjadi dalam masyarakat kita, semakin dia beragama, semakin terjadi proses dehumanisasi di dalam dirinya. Itu sesuatu yang buat saya itu sangat fatal ya. Nah, bagaimana kita membangun nih upaya-upaya rekonstruksi budaya yang dalam upaya pendidikan agama nih yang saya katakan itu adalah memperkuat literasi agama. Jadi orang yang beragama itu bukan hanya diajarkan tentang ritual semata, tetapi lebih banyak diajarkan tentang apa nilai, ya, nilai-nilai agama itu apa. Karena menurut saya nilai-nilai agama itu adalah nilai-nilai yang mengedepankan ya hal-hal yang sifatnya itu lebih kepada mempertanyakannya apa, bagaimana kontribusi kita di dalam membangun peradaban manusia. Nah, dalam konteks nilai-nilai inilah saya mungkin melihat bahwa pendidikan agama kita ke depan ini itu lebih banyak mengajarkan tentang visi dan misi penciptaan kita sebagai manusia. Nah, perlu disadarkan kepada setiap orang yang beragama, terutama kita di dalam Islam. Kamu tahu nggak ya bahwa visi penciptaan kamu sebagai manusia itu adalah menjadi khalifah fil ard. Apa artinya khalifah? Kamu diciptakan untuk menjadi pengelola, penguasa. Nah, karena itu kebaikan dirimu dan masyarakatmu ada di tanganmu. Kita kan tidak bisa sedikit-sedikit, ada Tuhan, ada takdir, Tuhan sudah menentukan seperti ini. Bahkan kalau dalam kelompok-kelompok tertentu dia mengatakan, oh saya kan mesti huruj. Kalau saya tanya, lalu gimana dengan anak istrimu? Oh ada Tuhan dong yang menjaga dia. Oh ya, kok bisa ya kamu menyerahkan segala sesuatunya pada Tuhan? Kalau saya jadi Tuhan kamu, saya katakan kepada keponakan saya itu, andai kata saya jadi Tuhan kamu, saya akan berkata, carilah Tuhan yang lain. Karena saya kok capek ya mengurusi diri kamu, saya katakan begitu. Karena segala sesuatu kamu serahkan kepada saya, padahal kamu sudah saya berikan panca indera, sudah saya berikan akal sehat ya, saya sudah berikan seluruh perangkat untuk menjadi orang yang mandiri, tapi kok kamu masih fatalistik seperti itu ya, segala-segalanya ada Tuhan yang mengatur, yang mengatakan begitu ya. Nah, pentingnya kita memahami visi penciptaan kita sebagai manusia adalah mengajarkan kita tanggung jawab sejak awal, bahwa kamu gak diciptakan sia-sia. Robbana ma khalaqta hadza batila ya, dalam banyak ayat itu dijelaskan enggak ada yang sia-sia dalam penciptaan manusia. Karena itu ketika kita melihat diri kita sebagai khalifah, lalu kita melihat apa ya perbedaan di antara kita, oh ada orang yang diciptakan dengan tubuh yang lengkap, ada yang tidak, itu kan sebetulnya adalah sebuah proses bagaimana kita menjadi human. Karena semakin banyak kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan seperti ini, seharusnya kan membuat kita menjadi lebih menghayati kemanusiaan kita. Oh berarti saya lebih dimintai untuk tanggung jawab nih untuk bagaimana memberikan bantuan ya, memberikan perhatian terhadap orang-orang yang tidak sepenuhnya mampu secara fisik ya. Tetapi mereka juga tentu tidak berarti bahwa kita memberikan bantuan itu hanya sekedar bantuan yang fisik, tetapi yang dibutuhkan itu adalah bagaimana memberdayakan mereka sebetulnya agar supaya mereka bisa menolong diri sendiri, agar supaya mereka dapat mandiri dalam merespon persoalan-persoalan mereka yang tentu juga beragam kan. Karena itu buat saya upaya-upaya yang saya katakan tadi ini, rekonstruksi budaya melalui pendidikan agama yang menguatkan literasi, bukan menguatkan hal-hal yang sifatnya ritual. Meskipun saya sendiri adalah orang yang terlalu, ya mungkin orang mengatakan saya itu terlalu rigid mungkin dalam ritual, tetapi saya tidak memamer-mamerkan itu kepada orang lain, karena buat saya bukan itu yang penting, meskipun saya melakukannya sepenuh hati karena itu bagian dari tradisi yang sudah saya lakukan sejak saya kecil ya. Tetapi buat saya harus beyond ya daripada itu ya, harus lebih dari itu, tidak boleh hanya cukup dengan melakukan ritual, tapi lebih dari itu, bagaimana kita menghayati ritual itu sebagai ya, sebagai sebuah pemicu untuk melakukan hal-hal yang memberi manfaat ya kepada orang lain, terutama mereka yang berada dalam posisi yang rentan. Nah, pendidikan ini yang menurut saya pikir ini penting ya, kita memulai sebuah revolusi dalam pendidikan agama, sehingga pendidikan agama itu betul-betul mengubah kesadaran kemanusiaan kita. Ya, bahwa kamu adalah manusia yang diciptakan dengan sebuah visi yang jelas menjadi khalifah. Nah, menjadi khalifah itu paling tidak nih buat saya, tiga hal dalam diri kita itu harus mampu kita kontrol, harus bisa kita manage dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita memanage ya pikiran kita, agar supaya setiap hari kita selalu memikirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat. Gimana nih kita mengelola pikiran kita, sehingga nggak ada pikiran-pikiran kotor yang membuat kita menjadi koruptor, pikiran kotor yang membuat kita menjadi pelaku kekerasan, pelaku apapun ya. Jadi itu kan dimulai dari pikiran-pikiran yang kotor. Karena itu bagaimana kita mampu memanage. Karena kalau saya melihat ayat-ayat Al-Quran terkait dengan ritual misalnya ya, terkait dengan sholat aja misalnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya sesungguhnya sholatmu itu adalah ya sebuah upaya untuk mencegah kamu dari perbuatan-perbuatan yang al-fahsya, perbuatan-perbuatan yang tercela, dan yang munkar, perbuatan-perbuatan yang tak terpuji. Itu kan jelas sekali. Tetapi di kita ya, kita kan cuma selesai sampai ritual aja, udah selesai ritual, udah selesai. Tetapi apakah sholat kita dalam bahasa Betawinya ngefek ya, membawa kita kepada mencegah kita dari melakukan hal-hal seperti itu, kan kita nggak peduli. Yang penting sudah sholat kan, selesai. Tetapi sholatmu itu mampu membawa kamu memikirkan, ya memikirkan tetanggamu, ya memikirkan keluargamu, memikirkan kelompok-kelompok rentan yang tak berdaya itu. Adakah kamu memikirkan itu semua? Adakah waktu yang kamu berikan ya untuk memikirkan, setelah kamu memikirkan bagaimana kamu berjuang untuk bagaimana memenuhi ya kebutuhan-kebutuhan mereka? Ini kan tidak pernah ya, boleh jadi hampir banyak orang yang tidak pernah memikirkan itu. Yang penting udah sholat, udah selesai ya. Karena itu menurut saya pendidikan ini penting ya, pendidikan agama ini penting ya, untuk menyadarkan kita tentang esensi kemanusiaan kita yang paling asasi, yaitu menjadi khalifah dengan misi kita kan sangat jelas, apa itu amar ma'ruf nahi munkar. Nah, cuma saja kalau kita bicara tentang amar ma'ruf nahi munkar ini sampai sekarang, karena saya berpikir kapan ya kita bisa berubah ya? Karena yang disampaikan di masyarakat itu tetap itu amar ma'ruf nahi munkar. Orang yang dimaksud dengan amar ma'ruf itu adalah menyuruh orang berbuat baik. Nah, yang kok bisa menyuruh orang berbuat baik? Karena kalau menurut saya membaca amar ma'ruf nahi munkar itu orientasinya adalah inward looking, ke dalam dulu. Perintahlah diri kamu untuk melakukan amar ma'ruf, perintahlah untuk dirimu untuk apa, melakukan kebaikan, melakukan hal-hal yang terpuji. Mulailah dari dirimu dulu, bukan orang lain. Jadi kalau di masyarakat kita amar ma'ruf nahi munkar itu kan seperti yang pernah diimplementasikan oleh organisasi FPI kan, sesuai dengan memang mereka dalam ADRT-nya itu adalah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Tapi dalam implementasinya ya seperti kita lihat ya, dia tidak memulainya dari dirinya sendiri. Bagaimana kita memaksa diri kita untuk amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu kalau saya membacanya adalah amar ma'ruf adalah upaya-upaya transformasi diri untuk peningkatan kualitas diri kita. Ya, karena itulah kewajiban kita sebagai manusia. Bagaimana kita semakin hari kita meningkatkan kualitas diri kita. Kualitas diri kita itu menyangkut spektrum yang sangat luas. Yang kualitas akidah kita, kualitas keimanan kita, kualitas akhlak kita, bahkan juga kualitas finansial kita. Ini jangan lupa loh, kadal fakru ayakuna kufra, bahwa kemiskinan itu membawa kepada membawa kepada kekufuran ya, membawa kepada berbagai macam bentuk crime ya. Karena itu jangan ya berusaha untuk tidak menjadi orang yang kekurangan ya, karena itu adalah sebuah upaya kan. Tidak bisa kita menyerah pada takdir, harus ada upaya yang harus kita lakukan ya, dengan seluruh ya, inilah yang disebut dengan jihad sebetulnya. Tetapi ya lagi-lagi kalau saya bicara tentang jihad, pasti pikiran kita kemana-mana dan itu nggak ada hubungannya dengan perintah jihad yang sesungguhnya. Begitu kan yang terjadi.
Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.